Salam, efirdə Azadlıq Radiosudur. Bakı vaxtı ilə saat 23-dür. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşitirsiniz. Əvvəlcə xəbər başlıqları. ATƏT rəsmisi Aynis televiziyasının efirə çıxması üçün şərt qoyulmadığına əmin olmaq istədiyini bildirir. Azərbaycan Gürcüstana milyard kub metrə yaxın qaz verməyə götürgü edir. Avropa Məhkəməsi mücahidini xalqın hesablarına qoyulan qadağanı ləğv edir. Əfqanistan Prezidenti ictimaiyyət qarşısında ilk dəfə olaraq Pakistan hökumətini Taliban yaraqlarına dəstək verməkdə günahlandırır.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Aynis televiziyası 3 həftəyə yaxın fasilədən sonra bugün yenidən efirə çıxıb. Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatının rəsmisi bu imkanın yaradılmasını alqışlayıb və redaktə məsələlərində şərt qoyulmadığına əmin olmaq istədiyini bildirib. ATƏT-in bugün yaydığı pres release təşkilatın Bakı ofisinin rəhbər əvəzi Robin Seward'dan gətirdiyi sitatda Milli Radio Şurasının dünən çıxardığı qərarı ictimai narahatlığa qarşı çevikliyin nümunəsi kimi qiymətləndirir. Seward'un sözlərinə görə o, yayımlara yenidən imkan vermək qərarına şərt qoyulmadığını başa düşür və bunun belə olduğuna əminlik üçün ANS-in redaktor siyasətinin dəyişməyəcəyini, görəcəyinə ümid elədiyini bildirir. Avropa Şurasının baş katibi Terry Davis də bugün yaydığı bəyanatda televiziyanın yenidən efirə çıxmasını alqışladığını bildirib. Keçmiş Prezident Heydər Əliyevin vəfatının 3-cü il dönümü ilə bağlı bugün Azərbaycan televiziyaları xüsusi verilişlər və fəxri xiyabandan canlı yayımlar veriblər. Aynis televiziyası da yayımlarını bu il dönümə həsr olunmuş verilişlərlə açıb. Bakı şəhər icra hakimiyyəti fəxri xiyabana gedən yolda maşınların hərəkətini dayandırıb. Dövlət rəsmiləri, hökumət qulluqçuları və pərəstişkarları Heydər Əliyevin qəbrini ziyarət ediblər. Əliyev 1969-82-ci illər arası Komünist Partiyasının birinci katibi kimi, 1993-2003-cü illər arası prezident kimi Azərbaycanı idarə eləmişdi. Azərbaycan Rusiyadan qaz ixalını dayandıracaq. Associated Press agentliyinin Azərqazın başçısı Əlixan Məlikovdan gətirdiyi istata görə yanvarın birindən Rusiyadan qaz alınması dayandırılır. Məlikovun sözlərinə görə ölkə qazı qənaətlə işlətməli olacaq, çünki 4 milyard kub metrdən çox qaz defisiti yaranacaq. Buna baxmayaraq, Azərbaycan Gürcüstana 1 milyard kub metrdən çox qaz göndərmək fikrindədir. Bu məlumatı isə Reuters agentliyi Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətindəki mənbələrə istinadla xəbər verir. Rusiya ötən ay Azərbaycana qaz satışını 3 qat azaldacağını və qiymətləri 2 qat artıracağını bildirmişdi. İldə 10 milyard kub metrdən çox qaz işlədən Azərbaycan bunun yarıya qədərini son vaxtlara qədər Rusiyadan alırdı. Avropa Şurasının rəsmisi Azərbaycanda siyasi məhbuslar probleminin hələ həll edilmədiyindir. İlqar Rəsul xəbər verir.
Azərbaycanda siyasi məhbus məsələsinin tam həll edildiyini söyləmək olmaz. Bu məsələdə problemlər hələ də qalır. Bu, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Monitoring Komitəsinin sədri Eduard Lindnerin fikirləridir. Cənab Lindner deyir ki, komitə bu istiqamətdə müşahidələrini davam etdirir. Biz siyasi məhbusların vəziyyəti ilə, onlara ədalətli məhkəmə prosesinin şamil edilməsi ilə məşğuluq və bütün bunları Azərbaycan hökuməti və prezidenti ilə müzakirə edirik. Cənab Lindnerin fikrincə, Azərbaycan hökuməti və prezidenti ölkədə siyasi məhbus məsələsini həll etmək istədiklərini sübut eləməlidirlər. Onlar komitəyə bundan sonra da bu barədə müraciət edən insanlara köməklik göstərməyə çalışacaqlar. Komitə sədri bildirir ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həm məruzəçiləri, Andreas Herkel və Tony Lloyd Bakıda olarkən həbsxanalara da baş çəkiblər. Onların bu barədə hazırladıqları geniş hesabat dekabrın 13-də Avropa Şurası Parlament Assambleyası Monitoring Komitəsinin Parisdə keçirilən iclasında müzakirə ediləcək. Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin üzvü, millət vəkili Gültəkin Hacıyeva isə bildirir ki, həm məruzəçilər Assambleyanın Paris toplantısında iştirak etməyəcəklər. Ona görə də bu məsələnin iclasda müzakirəsi gözlənilmir. Azərbaycanda siyasi məhbusların sayı ilə bağlı hüquq müdafiəçilərinin göstərdiyi rəqəmlər müxtəlifdir.
İlqar Rəsul, Azadlıq Radiosunun müxbiri.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bağdatda 2 bomba partlamasından azı 60 nəfər ölüb, 220-dən çoxu yaralanıb. Polisin bildirdiyinə görə hücumun qurbanlarının çoxu Tahran meydanına iş axtarmaq dalınca gələn kasıb şiələrdir. Ölkənin şimalında, Mosulda isə yaraqlılar Birləşmiş Ştatların Associated Press agentliyində kameraman kimi çalışan İraqlını güllələyiblər. Əfqanistan Prezidenti Həmid Kərzay bugün ilk dəfə olaraq ictimaiyyət içində Pakistan hökumətini ölkəsindəki zorakılıqlara dəstək verməkdə günahlandırıb. Qəndəhara gəlmiş Kərzay jurnalistlərə deyib ki, Pakistan Talibanı yarandığı gündən dəstəkləyib və indi də dəstəkləməkdədir. Dünən Beynəlxalq Böhran Qrupu açıqladığı məruzəsində Pakistanın şimalının Taliban və Əl-Qaida yaraqlarının istehkamına çevrildiyini bildirmişdi. İsrailin baş naziri Ehud Olmert deyib ki, ölkəsinin nüvə silahı ilə bağlı mövqeyi dəyişməyəcək. O, İsrailin yaxın şərqdə nüvə silahını ilk dəfə işlətməmək mövqeyində qaldığını deyib. Olmert'in Alman televiziyasına həmin müsahibəsi İsrailin nüvə ölkələri sırasında göstərilməsi mənasına gələ bilər. Uzun illər idi İsraildə rəsmi xətt belə idi ki, bu ölkə nüvə silahı olduğunu danır. Avropanın ikinci əsas məhkəməsi Mücahidin Xalq Təşkilatının hesablarını dondurmaq barədə 2002-ci ildə Avropa Birliyinin çıxardığı qərarı bugün ləğv edib. Mücahidin Xalq Avropa Birliyi və Birləşmiş Ştatların terrorçu təşkilatlar siyasındadır. Bu təşkilat İran hakimiyyətinə qarşı çıxır. Avropa birinci instansiya məhkəməsi 4 il qabaq çıxarmış qərarın yetərincə əsaslandırılmadığını bildirib. Rusiya polisi bugün Harri Kasparovun başçılıq elədiyi müxalifət təşkilatının qərargahlarını axtarıb. Polis şahmat üzrə keçmiş dünya çempionunun Birləşmiş Sivil Cəbhə adlı təşkilatında ekstremist məzmunlu ədəbiyyat axtardığını deyib. Kasparovun köməkçilərinin bildirdiyinə görə polis prezident Vladimir Putinə qarşı dekabrın 16-sına təyin olunan mitinglər üçün vərəqələr hazırlanmasının qarşısını almağa çalışır. Bütün gecə boyu Bağdatda futbol azarkeşləri havaya yüngül silahlardan atəş açıblar. Onlar Dohada Asiya oyunları yarışında ölkə futbol komandasının Cənubi Koreyanı 1-0 hesabı ilə udması xəbərini bu cür qarşılayıblar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı xəbərləri dinləyək. Mikrofonda həmkarım Elxan Nəsiblidir. Elxan, buyur.
Bugün xəbərlərdə daha ətraflı nələrdən danışacağıq? AYNES dəyişəcək mi? 6 aydan sonra AYNES qalacaq mı?
Elə bilirəm ki, indi bu olan səhvlərimizi də, bu xəbərdarlıqları falan nəzərə alır. Elə bilirəm ki, tendiri malımızda problem yox, kəsb eləməyəcək.
Tele şirkəti bağlamaq, yox eləmək heç məqsədi qoyulmamışdı. Sadəcə olaraq onlara bir növ yerini göstərmək, daha itaətkar eləmək məqsədi qoyulmuşdu və mənə elə gəlir ki,
Kabil küçələrində çörək pulu qazanan 6 yaşlı uşaqlar.
Mən taxta parçalarını yandırmaq üçün yığıram.
2006-cı il səslərdə.
Hakim hökm elan eləyəndə Səttam qışqırmağa başladı.
Yaşasın xalq, yaşasın millət.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. AYNES televiziyasına da, radiosuna da efirə çıxmağa icazə verildi, ancaq 6 aylığa. Eyni vaxtda AYNES-in tezliyinə müsabiqə də olduğu kimi qalır. İndi müsabiqəni başqası tutsa, onda nə olacaq? Ümumiyyətlə, 6 aydan sonra AYNES olacaq mı? Babək Bəkirə qulaq asaq.
Yəxan, AYNES fəaliyyətini bərpa etsə də, onun tezlikləri ilə bağlı keçirilən müsabiqə ləğv edilməyib. Ona görə də nəzərə olaraq bu müsabiqənin nəticələrinə görə AYNES-in yenidən dayanması mümkündür. Milli Televiziya və Radio Şurasının rəhbəri Nuşraman Məhərrəmli də bildirib ki, AYNES-in fəaliyyətinin bərpası ilə bağlı qərar onun lisenziya müddətinin uzadılması kimi başa düşülməməlidir.
Bilirsiniz ki, əgər müsabiqənin nəticələrindən sonra qalib gələn tərəf 6 ay müddətində efirə çıxmalı idi. Bu məsələdə həm boş tezliklər qalmasın deyə biz belə bir həm də xoş məram nümayiş etdirərək və ən əsası da dediyim kimi cənab prezidentin tövsiyələrini də nəzərə alaraq belə bir qərara gəldik.
AYNES rəhbərliyi isə Milli Televiziya və Radio Şurasının bu qərarından sonra müsabiqədə iştirak etmək niyyətindədir. Baxmayaraq ki, onlar şirkətin fəaliyyətə dayandırıldıqdan sonrakı günlərdə müsabiqəyə qatılmaq istəmədiklərini deyirdilər. AYNES-in təsisçilərindən Seyfullah Mustafayev deyir ki, artıq vəziyyət dəyişib. Seyfullah Mustafayevin sözlərinə görə AYNES-in məqsədi lisenziya almaqdır. Əgər bu müsabiqə yolu ilə mümkün olursa, onlar bu yolla getməyə hazırdırlar.
Tərəfdən biz çalışacağız ki, problemlər olmasın. Çünki biz efirdə qalmaq istəyirik. Bunu mən elə bilirəm ki, bu problem olmaz. Çünki biz ən təcrübəli televiziyayıq və əlbəttə ki, tendiri udmaq bizim üçün o qədər də böyük çətinlik kəsb eləməyəcək. Elə bilirəm ki, indi bu olan səhvlərimizi də, bu xəbərdarlıqları falan da nəzərə alaraq, mən elə bilirəm ki, tenderi udmağımızda problem kəsb eləməyəcək.
Milli Televiziya və Radio Şurası ötən ayın 24-ü aynısının lisensiya müddətinin uzadılmaması ilə bağlı qərar vermişdi. Həmin vaxt Şuranın rəhbəri Nuşravan Məhərrəmlə bildirirdi ki, şirkət onların reklamlarının yayılması və bir sıra başqa qanun pozuntuları barədə iradlarına uzun müddət məhəl qoymayıb. Şuranı narazı salan əsas məqamlardan biri də aynısının Şəkidə icazəsiz radio stansiya istifadəyə verməsi idi. Şuranın rəhbəri Nuşravan Məhərrəmlinin sözlərinə görə bu məsələlər yenidən Aynis rəhbərliyi ilə müzakirə edilib. Onlar da pozuntuların baş verdiyini etiraf ediblər. İlxan, Aynisin ətrafında hadisələrin bundan sonra necə cərəyan edəcəyi hüquqi baxımdan müsabiqədən asılıdır. Media Hüquqları İnstitutunun rəhbəri Rəşid Hacılı deyir ki, Aynis nə qədər təcrübəli olsa da, onun bu müsabiqədə məğlub olması ən azı nəzəri baxımdan mümkündür.
Texniki imkanlar baxımından, təcrübə baxımından, hazırlıq baxımından təbii ki, Aynis ilə müqayisə edilməsi mümkün olan bir hələ ki kampaniya ortalıqda yoxdur. Amma təbii ki, hüquqi baxımından qərar vermək səlahiyyəti Televiziya Şurasındır. Televiziya Şurası hər hansı bir qərar qəbul edə bilər. İndi hansı meyarlara əsaslanacaq, təbii ki, onu biz bilmirik, onu gələcək göstərəcək. Bu nə dərəcədə qanun olacaq, olmayacaq, onu indən demək çətindir.
Aynisin tezlikləri ilə bağlı keçiriləcək müsabiqənin taleyi indi sadə insanları da düşündürür. Ancaq sadə insanların heç də hamısı hesab etmir ki, Aynisin taleyi məhz həmin müsabiqədə həll edilir.
Məncə hakimiyyət həll edəcək. Ancaq hüquqa qalsa xalqın sözü deyilməlidir.
Udar. Mən elə bilirəm ki, udar. Onların jurnalistləri güclüdürlər, udarlar. Udandan sonra yəqin ki, bərpa olunmalıdır.
Ola bilər utsun. Udmaya da bilər. Hakimiyyətin əlindədir. Ola bilsin, saxlasın. Sən hakimiyyət desə ki, sən otur yerində. Deyə bilərsən, mən ayaq üstə
gəlsəm. Verərlər, verərlər. Prezidentimiz gözəl prezidentdir. Qayğısına qalar, o tenderdə verərlər.
Məcəl təzədən bərpa olunursa, yəqin ki, öz qaydasında davam edir.
Sirkla qəzetinin şərhçisi Rauf Mirqədirov isə deyir ki, əgər Milli Televiziya və Radio Şurası Aynislin fəaliyyətinin davam etdirilməsi ilə bağlı qərara gəlibsə və şirkət də müsabiqədə iştirak edirsə, onda deməli tərəflər bu məsələ ətrafında yaranan problemi həll etmək istəyirlər. Ancaq Rauf Mirqədirovun sözlərinə görə bu Aynis üçün bir tələd ola bilər.
2 ay müddətinə, təxminən 2 ay müddətinə Aynis problemi əvvəlki gərginlik səviyyəsində beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən qaldırılmayacaq. Azərbaycan hakimiyyəti bəyan edə biləcək ki, kompromis variant tapılıb, Aynis üçün bərpa eləyib və tenderdə iştirak eləyib. Və bu gərginliyin aradan qalxması sözsüz ki, Azərbaycan hakimiyyətinin birbaşa maraqlarına cavab verir.
Rauf Mirqədirov deyir ki, əgər sonradan Aynisin fəaliyyəti dayandırılsa belə, bu artıq hər hansı bir məmur qərarı kimi yox, müsabiqənin nəticələri kimi izah ediləcək. Ancaq Rauf Mirqədirov deyir ki, məsələnin başqa hər yolları da mümkündür. Onun sözlərinə görə nəticə müsabiqənin davam etdiyi müddətdə tərəflərin əldə edəcəkləri razılıqdan asılı olacaq. Rauf Mirqədirov deyir ki, bu danışıqlar nəticəsində müəyyən güzəştlər və ya təsisçilərin dəyişdirilməsi yolu ilə Aynisə lisensiya verilməsi də mümkündür. İlxan, hər halda bunlar təxminlərdir. Müsabiqəyə sənədlərin qəbulu dekabrın 5-də başlayıb. Şuradan bildirildiyinə görə hələ heç kim müsabiqəyə rəsmi olaraq qatılmayıb. Sənədlərin qəbulu yanvarın 5-də başa çatacaq, sonra isə bir ay ərzində sənədlərin araşdırılması davam edəcək. Hər halda yaxın 2 ay ərzində Aynis ətrafında yaranan məsələlərə müəyyən aydınlıq gələcək.
Çox sağ ol, Babək. Aynislə bağlı başqa sual da var ki, Aynis əvvəlki Aynis olacaqmı? Yoxsa dəyişəcəyi əvvəlki kəsəri olmayacaq? Şahnaz bəylər qızı maraqlanıb bu suallarla.
Biz qayıtdıq. Hər vaxtınız xeyir.
Dekabrın 12-sində Aynis televiziyası 17 günlük fasilədən sonra yenidən efirə qayıtdı. Amma necə, hansı şəkildə qayıtdı? Aynis televiziyası əvvəlki Aynis olacaqmı? Bu qəbildən suallara Aynis tamaşaçıları kimi yerli televiziya mütəxəssisləri də cavab axtarırlar. Aynis şirkətlər qrupunun təsisçilərindən olan Seyfullah Mustafayev deyir ki, televiziyanın yayımı dayandırılmamışdan əvvəl efirə gedən verilişlərin hamısı qalacaq. Amma cənab Mustafayev verilişlərin məzmununda dəyişiklik olacağını istisna etmir. O, Azadlıq Radiosunun açıqlamasında bildirib ki, vəziyyətdən asılı olaraq verilişlərin mahiyyətinə baxıla bilər. Son günlər ANS televiziyasının yayımının bərpasından sonra ictimai-siyasi məzmunlu Sorxana, Qulp, İç Xəbər verilişlərinin efirə getməyəcəyi, siyasi yönümlü verilişlərin isə sayının azalacağı haqqında fikirlər dolaşmaqdadır. Bu verilişlərdən birinin Sorxananın müəllifi Orxan Fikrətoğlu hələlik rəhbərliklə bu haqda danışıqlarının olmadığını bildirir. O əlavə edir ki, son günlər Bakıdan kənarda yaradıcılıqla məşğul olduğundan ümumiyyətlə nə şirkətdə olub, nə də rəhbərliklə təmasda. Aynısın əsasən siyasi debatlar verilişi olan nəzər nöqtəsinin aparıcısı Sevil Nuriyeva isə siyasi yönümlü verilişlərin vaxtının və sayının azaldılması haqqında rəhbərlikdən heç nə eşitmədiyini deyir.
Aynısı da necə ki başda, indi də eyni əhval ruhiyyə var. Mən də bu şəkildə bilirəm hər şeyi. Aynı sıradan bir televiziya olmadığına görə əlbəttə ki, ətrafında müxtəlif versiyalar, müxtəlif dedikodular, müxtəlif fikirlər formalaşması normaldır. Mən də bunu normal qarşılayıram. Məncə hər şeyi gözləmək lazımdır. Hər şey aynısının efirindən aydın olacaq. Bu cür rəylər verməyə tələsmək lazım deyil.
Sevil Nuriyeva. Bu televiziyanın mövqeyidir. Tamaşaçıların nə düşündüyünü isə onların özləri ilə eşidək. Aynəs bərpa olundu. Əvvəlki aynəs olacaq sizcə?
Bir az zəifləyəcək. Niyə görə? Çünki bir balaca qorxu altında oldular bilə.
Yəni verilişlərin keyfiyyətində dəyişiklik gözləmirsiniz?
Yox. Aynəsi əvvəlki kimi görmüşük, yenisi də görməliyik. Dəyişiklik gözləmirəm. Yox.
Əvvəlki kimi olsaydı yəqin bağlanmazdı.
Sözü düz deyən ustudiyadır.
Keyfiyyət dəyişikliyi olmayacaq ki?
Məncə heç bir dəyişiklik olmayacaq. Hələ nə cür iqtidarı işləyib, belə yenə də iqtidarı işləyəcək.
Bəli, baxarıq, yaşarıq, görərik, dolar yolu.
Bu, Bakı sakinlərinin fikirləri idi. Televiziya mütəxəssisləri isə bu qənaətdədirlər ki, ANS televiziyası və ANS ÇM radiosu radikal şəkildə dəyişməsə də ehtiyatlı və diqqətli olmağa çalışacaq. Zaman-zaman iqtidarın kursunu dəstəkləyən teleşirkət rəhbərliyi yenidən bunu nümayiş etdirməyə çalışacaq. Bu isə o qədər də asan olmayacaq. Ekspertlər əslində indi telekanal rəhbərliyinin odla su arasında qaldığını düşünürlər. Bir yandan telekanal öz imicini qorumalı, o biri yandansa səhv buraxmamalıdır. Çünki Milli Televiziya və Radio Şurası televiziyanın tezliyinə elan olunmuş müsabiqənin davam etdiyini bildirir. Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti Zəfər Quliyevin sözlərinə görə, ANS yaratdığı müstəqil telekanal imicini saxlamağa çalışmalıdır. Əks halda, yəni bir mənalı şəkildə hakimiyyət yönlü kurs yürütməsi onun efir məkanındakı yerini itirməsinə səbəb olar. Əvvəla iqtidar yönlü kanallar çoxdur deyə, ANS onların içində əriyib bitəcək. İkincisi, ANS bu halda cəmiyyətdə və beynəlxalq aləmdəki dayağını, dəstəyini itirə bilər. Halbuki ANS televiziyasının bərpası məhz beynəlxalq qurumların dəstəyi sayəsində mümkün oldu. Zəfər Quliyevin sözlərinə görə beynəlxalq müqaviməti görən hakimiyyət də müvəqqəti geri çəkildi.
ANS indi geri çəkilsə, tamamilə müdafiəsiz qala bilər. Və iləri ilə hakimiyyət hər an onun fəaliyyətini istədiyi kimi yönəldə bilər və iləri ilə yavaş-yavaş kanalı hörmətdən də sala bilər. Yol uğursuz yoldur. Ona görə mənə elə gəlir ki, müvəqqəti taktiki cəhətdən ANS düzdür. İndi özünü ehtiyatlı apara bilər, lakin ANS-in əsas perspektivi, əsas yolu öz əvvəlki fəaliyyətini davam etdirməkdir.
Zəfər Quliyev, televiziya jurnalisti, həmişə ANS-ə tənqidi mövqeyi ilə seçilən Çingiz Sultansoy isə hesab edir ki, əslində ANS xəbər mənbəyi kimi o qədər də obyektiv deyildi. Onun qənaətinə görə, telekanal həmişə təhrif olunmuş mənzərə təqdim edib. Sadəcə bu mənzərə başqaları ilə müqayisədə həqiqətə daha yaxın idi. O yüzden də efirdə radikal dəyişiklik gözləmir.
Təxminən həmən olacaq, biraz da ehtiyatlı olacaq, biraz da çəkingən.
Ekspertlər ANS televiziyası ətrafında təhlükənin tam sovuşmadığını desələr də, hakimiyyətin artıq kütləvi informasiya vasitələrinə lazımlı ismarıcı göndərməsi qənaətindədirlər. Çingiz Sultansoy deyir ki, ANS televiziyasının bağlanması təkcə ona yox, başqalarına da hədə qorxu gəlmək idi.
ANS belə deyək də, monitor jurnalı kimi tam müstəqil bir kütləvi informasiya vasitəsi deyildi. Onun aradan qaldırılması, onun redaktorunun yox edilməsi və yaxud da heç ölüm hadisəsi olmasını, sadəcə olaraq monitorun bağlanması, necə ki dəfələrlə onu bağlayırdılar, hakimiyyətə müəyyən üstünlük versin, yəni ki, haqq səsini sustursun. Teleşirkəti bağlamaq, yox eləmək heç məqsədi qoyulmamışdı. Sadəcə olaraq onlara bir növ yerini göstərmək, daha itaətkar eləmək məqsədi qoyulmuşdu və mənə elə gəlir ki, bu məqsədə nail olundu. Nə dərəcədə mən haqlıyam, biz ANS-in verilişlərindən görəcəyik.
Çingiz Sultansoy.
2006-cı il daha hansı hadisələrlə yadda qaldı, özdə Azərbaycanda yox, dünyada bu barədə biraz sonra.
Öyle insan
insanlar var ki onların elektriklerini dayandırdığım için zaten bugün bu şekilde benim kuyumu kazmaya çalıştılar. Torbamı dikmeye çalıştılar.
İndi evvel bilmirəm necə idi ama indi hal-hazırda o cür hallar olursa elektrik enerjisindən məhrum olurlar.
Ümumiyyətlə bu təsarrufat yenidən qurulmalıdır.
Bu dəfə biz elektrik enerji tutulunun yığımındakı problemlərdən danışacağıq. Xəbərlərdən sonra şəffaflıq verilişini dinləməyi unutmayın. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çinli.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Beynəlxalq mövzularda söhbətimizə Əfqanistandan başlayırıq. Adətən Əfqanistandan danışanda Talibanla NATO qüvvələri arasında toqquşmalardan söhbət açılır. Ancaq bu şəraitdə insanlar necə yaşayır, bu dəfə bundan danışacağıq. Radiomuzun əməkdaşı Ron Sinovic Kabildə olub. O deyir ki, 6 yaşlı küçük uşaqları var ki, indidən çörək pulu qazanırlar. Özdə onlar yetim, kimsəsiz deyillər. Valideynləri ailələrini dolandıra bilmədiyinə görə uşağını bu yaşdan işləməyə göndərir. Kəbiran Dilavərliyə qulaq asaq.
Nimdaş adyala bürünmüş balaca bir uşaq adam odolu Kabul bazarının yanında qəpik quruş üçün bəzi əşyalar satır. O, Əfqanistan paytaxtının küçələrindəki çoxlu küçük uşaqlarından biridir. Kabulun başqa bir məhəlləsində 6 yaşlı Sami isinmək üçün taxta parçaları yığır. Əfqanistanın bütün küçük uşaqları kimi Sami yetim deyil, ancaq onun atası işləmir. Sami ailəsinə kömək eləyir. Mən taxta parçalarını yandırmaq üçün yığıram. Bu işi görməyi mənim valideynlərim göndərir. Mənim atam deyir ki, bu şeyləri yığsam tez böyüyəcəyim, onda da məktəbə gedəcəyim. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının məlumatına görə 60 mindən artıq məktəb yaşlı uşaqlar Kabulun küçələrində dolanmaq üçün bacardığı işi görür. Bəziləri ayaqqabı yamayır. Bir başqaları su, saqqız ya da qəzet satır. Nəsrullahın 7 yaşı var. Kiçik kömür parçalarını konserv qablarında yandırır. İnanır ki, bu tüstü insanları şərdən qoruyur. Buna görə ona qəpik quruş verən də var. Mən gündə 100-150 əfqanı qazanıram. Onun yarısını atama, qalanlarını da anama verirəm. Mənim atam işləmir, ailə mənə baxır. Mən həm də çörək alıram. Hər gün evdən səhər saat 7-də, 8-də çıxıram. Əfqanistan konstitusiyasına görə ölkədə məcburi təhsil 9-cu sinifə qədərdir. Ancaq Oxfam Beynəlxalq Xeyriyyə Təşkilatının noyabr ayında olan məlumatına görə, ölkə gənclərinin yarısını təşkil edən 7 milyon əfqan uşağı məktəbə getmir. Oxfam növbəti 5 ildə məktəblərin bərpası və dərsliklərlə təminat üçün təcili olaraq donor ölkələri $700 milyon vəsait ayırmağa çağırır. Əfqanistanın İnkişaf və Araşdırma Qrupunun nəticələrinə görə, əfqan valideynlərin çoxu oğlanlarının və qızlarının təhsil almalarını istəyirlər. Ancaq ailələrin çoxunun kasıb olması buna imkan vermir. Əyalətlərdə isə cəmiyyətin təzyiqi qızların məktəbə getməsinə mane olur. Əfqanistan prezidenti Həmid Karzai deyir ki, təhsil yoxsulluğun ləğvi firavan gələcəyin açardı. Əfqanistan Təhsil və Sosial İşlər Nazirliyinin rəsmisi Abdul Vassa isə deyir,
Yav edə atfal deyir ki, bu camiyə ki, heç suq nələri, məcbur deyir ki, şaqa koruna...
Cəmiyyətdə xeyli sayda qohum əqrabası olmayan uşaq var. Onlar ağır işlər görməyə məcburdurlar. Bizim nazirlik bu uşaqlara kömək eləyir. Digər təşkilatlar da bizə kömək etməlidirlər. Əsas problem maliyyədədir.
Dümrə müşkil işdə çəği kambudə mali masailidir.
Ancaq hökumətin və qeyri-hökumət təşkilatlarının kömək etdiyi hər uşağa Kabulun küçələrində təhsili olmayan kimsəsiz 5 uşaq düşür.
Azadlıq radiosunu səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər. Azadlıq Radiosunda Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
FEK
3, kəsir 4
İndi isə başa çatmaqda olan ilin yekunları. Ötən bu il nə ilə yadda qaldı? Bakı Ceyhan kəməri işə düşdü. Futbol üzrə dünya çempionatı keçirildi. Əhməd Nejad Buşa məktub yazdı. Bugündən başlayaraq ilin yekunları mövzusunda hazırladığımız reportajlarla sizi tanış eləyəcək. Arifə Kazımovanın hazırladığı birinci reportajımız belədir. 2006-cı il səslərdə.
Moskva, Qızıl Meydan. Yanvarın birində bütün dünya yeni ilə qarşıladı. Elə həmin gün Rusiya-Ukrayna qaz böhranı başladı. Qazpromun sözçüsü Sergey Kupriyanov.
Ukrayna hökuməti əvvəldən münaqişəyə meyilli idi. Yanvarın birindən isə onlar qazı qanunsuz çıxartmağa, daha dəqiqdə isə Rusiya qazını Avropalı istehlakçılardan uğurlamağa başladılar.
Yanvarın 11-də Astanada Qazaxstan prezidenti Nursultan Nazarbayev and içdi.
Qazaxstan xalqına adal xizmət etməyə, Qazaxstan Respublikası konstitusiyasının zanglarının qatan saxtalığa, azamatların qatanlıqlarına.
Mayın 9-da İran prezidenti Mahmud Əhmədinejad Amerikalı həmkarı George Bush-a birbaşa məktub yazdı.
Bəzi ki, ma mətrah kərdiyim hərfəyə millət ma və hərfəyə dil millət İran bud.
Biz bu məktubda xalqımızın demək istədiyi məqamları yazmışıq. Bu məktub İran xalqının ürəyində olanları, onların fikirlərini, inamlarını əks etdirir. İran xalqı dünyanın problemlərinə, bəşəriyyətin əziyyət çəkdiyi problemlərin həllinə də bu cür baxır.
Müşkilatı ki, əmruz bəşəriyyət az un rənc bilər.
İyulun 9-da İtaliya futbol üzrə dünya çempionu oldu. Almaniyada keçirilən final oyununda Fransa çempionatın gümüş mükafatını aldı. İyulun 13-də Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri işə düşdü. Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili.
This project brings to all of us is security, stability.
Bu layihə hamımıza təhlükəsizlik, sabitlik və daha yaxşı gələcək vəd edir. Bu təkcə enerji yaxud iqtisadi müstəqillik deyil. Bu layihə ölkələrimizin tam müstəqilliyi deməkdir.
Papa 16. Benediktin orta əsrlərə aid bir sitatı müsəlman dünyasını qəzəbləndirdi.
Mənə Məhəmmədin tətbiq elədiyi yeni bir şey göstərin. Bu yeniliklər yalnız şər və qeyri-insanidir. Bu, inandığı dini də qılınc gücünə yayıb.
Papa sonradan həmin statın öz şəxsi fikri olmadığını dedi. Avqustun 31-də İran BMT-nin qoyduğu son möhlətə əməl etmədi, uranı zənginləşdirmə fəaliyyətini dayandırmadı. Birləşmiş Ştatların BMT-dəki səfiri John Bolton.
Iran is defying the international community. Iran is not suspending its uranium.
İran beynəlxalq ictimaiyyətə meydan oxuyur. Nüvə fəaliyyətini davam elətdirir. Beynəlxalq öhdəlikləri pozur.
Oktyabrın 7-sində Rusiyalı jurnalist Anna Politkovskaya Moskvada öldürüldü. Rusiya Jurnalistlər Birliyinin baş katibi Igor Yakovenko.
Bu qətl şübhəsiz onun jurnalist fəaliyyətinlə bağlıdır. Politkovskayanın öldürüldüyü şəraitdən görünür ki, bu təşkil olunmuş qətildir.
Noyabrın 5-də İraqın keçmiş lideri Səddam Hüseyn ölümə məhkum edildi. Hakim hökm elan eləyəndə Səddam qışqırmağa başladı.
Yaşasın xalq, yaşasın millət, rədd olsun agentlər, rədd olsun işğalçılar. Allahu Əkbər, Allahu Əkbər.
Noyabrın 24-də Rusiya xüsusi xidmətinin keçmiş zabiti Aleksandr Litvinenko radiasiya zəhərlənməsindən öldü. O, ölüm ayağında yazdığı bəyanatda Rusiya prezidenti Vladimir Putini ölümünə görə ittiham elədi.
Öyle insanlar var ki, onların elektriklerini dayandırdığım için zaten bugün bu şekilde benim kuyumu kazmaya çalıştılar, torbamı dikmeye çalıştılar.
İndi əvvəl bilmirəm necə idi, amma indi hal-hazırda o cür hallar olursa elektrik enerjisindən məhrum olunurlar.
Ümumiyyətlə bu təsərrüfat yenidən qurulmalıdır.
Bu dəfə biz elektrik enerji tüpülünün yığımındakı problemlərdən danışacağıq. Xəbərlərdən sonra şəffaflıq verilişini dinləməyi unutmayın. Verilişi isə mən aparıram, Mari.
Xəbərlərdə daha ətraflı danışmaq istədiyimiz mövzular bunlar idi. İndi isə xəbərlərin sərlövhələrinə bir daha qulaq asaq.
Komissiya ANS televiziyasının efirə çıxması üçün şərt qoyulmadığına əmin olmaq istədiyini bildirir. Azərbaycan Gürcüstana milyard kubmetrə yaxın qaz verməyə götürgü edir. Əfqanistan prezidenti ictimaiyyət qarşısında ilk dəfə olaraq Pakistan hökumətini Talibana yardımda günahlandırıb. ANS televiziyası 3 həftəyə yaxın fasilədən sonra bugün yenidən efirə çıxıb. Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatının rəsmiləri bu imkanın yaradılmasını alqışlayıblar və redaktə məsələlərində şərt qoyulmadığına əmin olmaq istədiklərini bildiriblər. ATƏT-in bugün yaydığı press release təşkilatın Bakı ofisinin rəhbər əvəzi Robin Sivirotdan gətirdiyi istatda Milli Teleradio Şurasının dünən çıxardığı qərarı ictimai narahatlığa qarşı çevikliyin nişanəsi kimi qiymətləndirir. Sivurdun sözlərinə görə o yayımlara yenidən imkan vermək qərarına şərt qoyulmadığını başa düşür və bunun belə olduğuna əminlik üçün ANS-in redaktə siyasətinin dəyişməyəcəyini görəcəyinə ümid elədiyini bildirir. ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Mikloş Haraşdi ANS-in efir dalğaları ilə bağlı fevralda yekunlaşacaq tender zamanı şəffaflıq göstəriləcəyinə əminliyini bildirib. Avropa Şurasının baş katibi Terry Davis də bugün yaydığı bəyanatda televiziyanın yenidən efirə çıxmasını alqışladığını deyib. Keçmiş prezident Heydər Əliyevin vəfatının 3-cü il dönümü ilə bağlı bugün Azərbaycan televiziyaları xüsusi verilişlər və Fəxri Xiyabandan canlı yayımlar veriblər. Yenidən efirə çıxmış ANS televiziyası da bənzər yayımlar yayıb. Dövlət rəsmiləri, hökumət qulluqçuları və pərəstişkarları Heydər Əliyevin qəbrini ziyarət ediblər. Əliyev 1969-82-ci illər arası Kommunist Partiyasının birinci katibi kimi, 93-2003-cü illər arası prezident kimi Azərbaycanı idarə eləmişdi. Azərbaycan Rusiyadan qaz idxalını dayandıracaq. Associated Press agentliyinin Azərqazın başçısı Əlxan Məlikovdan gətirdiyi istata görə yanvarın 1-dən qaz alması dayandırılır. Məlikovun sözlərinə görə ölkə qazı qənaətlə işlətməli olacaq, çünki 4 milyard kubmetrdən çox qaz defisiti yaranacaq. Reuters agentliyi isə xəbər verir ki, Azərbaycan Gürcüstana 1 milyard kubmetrdən çox qaz göndərmək planını götür-qoy eləyir. Rusiya ötən ay Azərbaycana qaz satışını 3 qat azaldacağını və qiymətləri ötənkinə nisbətən 2 dəfədən çox artıracağını bildirmişdi. Bağdatda 2 bomba partlamasından azı 60 nəfər ölüb, 220-dən çoxu yaralanıb. Polisin bildirdiyinə görə hücumun qurbanlarının çoxu Tahran meydanına iş axtarmaq dalınca gələn kasıb şiələrdi. Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzay bugün ilk dəfə olaraq ictimaiyyət içində Pakistan hökumətini ölkədəki zorakılıqlarda günahlandırıb. Qəndəhara gəlmiş Kərzay jurnalistlərə deyib ki, Pakistan Talibanı yarandığı gündən dəstəkləyib və indi də dəstəkləyir. İsrailin baş naziri Ehud Olmert bildirib ki, ölkəsinin nüvə silahı ilə bağlı mövqeyi dəyişməyəcək. O, İsrailin yaxın şərqdə nüvə silahını ilk dəfə işlətməmək mövqeyində qaldığını deyib. Olmert'in Alman televiziyasına həmin müsahibəsi İsrailin nüvə ölkələri sırasında göstərilməsi mənasına gəlir. Uzun illər idi ki, İsrail rəsmən nüvə silahı olduğunu danırdı. Avropanın ikinci əsas məhkəməsi Mücahidin Xalq Təşkilatının hesablarını dondurmaq barədə 2002-ci ildə Avropa Birliyinin çıxardığı qərarı bugün ləğv edib. İranın müxalifət təşkilatı olan Mücahidin Xalq Avropa Birliyi və Birləşmiş Ştatların terrorçu təşkilatlar siyahısındadır. Avropa 1-ci İnstansiya Məhkəməsi 4 il qabaq çıxarılmış qərarın yetərincə əsaslandırılmadığını deyib. Bütün gecə boyu Bağdatda futbol azarkeşləri havaya yüngül silahlardan atəş açıblar. Onlar Dohada Asiya oyunları yarışında ölkə futbol komandasının Cənubi Koreyanı 1-0 hesabı ilə udması xəbərini bu cür qarşılayıblar.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Xəbərlər proqramı başa çatır, sonda hava proqnozu. Ölkə boyu əsasən tutqun hava, şərq rayonlarında yağıntı, Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 2-5, gündüz 7-9 dərəcə. Naxçıvan Muxtar Respublikasında gecə 4-9 dərəcə, Şaxda gündüz 2-6 dərəcə isti. Azərbaycanın qalan yerlərində dağlarda gecə 3-8 dərəcə, Şaxda gündüz 1-4 dərəcə isti. Düzənliklərdə gecə 1 dərəcə şaxtadan 4 dərəcədək isti, gündüz 8-11 dərəcə isti gözlənir. Azadlıq Radiosunun xəbərlər proqramı başa çatdı. Bir qədər sonra verilişimiz şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək.
Bizə
Bize elektron mektup, e-mail göndermek istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poşt işarəsi rfrl.org.
Şəffaflıq.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfəki verilişimizdə biz elektrik enerjisi pulunun yığımı ilə bağlı məsələlərdən danışacağıq. Prezident İlham Əliyev qışa hazırlıqla bağlı keçirdiyi ikinci müşavirədə elektrik enerjisi ilə bağlı ciddi problemlərin olduğunu bildirdi və bu sahəyə cavabdeh olan şəxslərə enerji pullarının yığılması ilə bağlı ciddi göstəriş verdi. Bundan sonra Azenerji Açıq Səhmdar Cəmiyyəti nəzarət etdiyi 46 rayonun icra hakimiyyətinə enerji pullarının vaxtında yığılması ilə bağlı xəbərdarlıq elədi. Belə bir xəbərdarlığı hələ yay aylarında qaz pulu yığımındakı problemlərlə bağlı Azərqaz Qapalı Tipli Səhmdar Cəmiyyəti də etmişdi. Azenerjinin vitse-prezidenti Marlin Əskərov hələ bir qədər əvvəl Azadlıq Radiosuna bildirmişdi ki, onlar xəbərdarlıq etdikləri rayonların elektrik enerjisini tam kəsmək fikrində deyillər. Sadəcə günün müəyyən saatlarında elektrik enerjisinə məhdudiyyətlər qoyulacaq. Telefon xəttində verilişimizin bu dəfəki qonaqları Azenerji Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Cabir Yusufov və Azad İstehlakçılar Birliyinin rəhbəri Eyyub Hüseynovdur. Bundan başqa verilişimizdə enerji pulunun yığımı ilə bağlı sıravi sakinlərlə apardığımız söhbəti və mütəxəssis rəylərini eşidəcəksiniz. Sabir müəllim, əvvəlcə elə mən sizdən başlamaq istəyirəm. Enerji haqlarının toplanması ilə bağlı atılan addımların nəticəsi necədir? Əlləş var, yoxsa elə əvvəlki kimi qalır?
İrəlləş qeydə alınır. Deməli, ötən ay 69% yerinə yetirilib, ödənir. Bəzi rayonlarda var ki, 92, məsələn, Qazax rayonunda 92.7% yerinə yetirilib, deməli, ödənir. Sonra müqayisəli şəkildə, bunlar da hamısı bu sayğaslaşma ilə bağlıdır. Sayğaslaşma da ümumilikdə 65% yerinə yetirilibdir. O da 622 min sayğas deməkdir. Bu sayğas quraşdırılıqdan sonra, deməli, burada məndə məsələ Lənkəran üzrə deməli ödəniş var müqayisəli şəkildə. Noyabr ayında Lənkəran region üzrə 324 min yeni Azərbaycan manatı toplanıb. 324 min. Bu da ötən ilin həmin bu dövrü ilə müqayisədə 101 min deməli yeni Azərbaycan manatı artıq deməkdir də.
Cavr müəllim, pul verməyənlər kimlərdir əsasən?
Biz əsasən bu əhali qrupundan maraqlanırıq. Məsələ, bəzi yerlər var ki, deməli, normal qaydada ödəyə bilir, bəzi yerlər var ki, ödəyə bilmir. Məsələn, Şəmkir rayonunda o günü biz söhbət elədik, Əli Yaqublu kəndində belə bir hadisə baş vermişdi ki, sayğaslara müdaxilələr haradasa 143 Əli Yaqublu kəndi, ha budur, material əlimdədir bu. 143 sayğacı yağdıb sıradan çıxarıblar Şəmkirdə. Bunu da ondan izah edirlər ki, bu qazın olmaması ilə bağlı elektrik enerjisindən həm də istilik sistemi kimi istifadə edirlər. Və buna görə də o ifadə etdiyi elektrik enerjisi artıq dərəcədə o pul yazdığına görə sayğaslar bunu ödəyə bilmirlər.
Cabir müəllim, belə bir şey deyimi, bax, Bu hadisə həmişə baş verir, yəni elə çoxdan var, indi də var, bu sayğacılara müdaxilə filan, sonra əlavə elektrik xətlərinin çəkilməsi filan. Yəni bizim apardığımız müşahidələr, elə cəmaatın özü ilə söhbətlərimizdən belə məlum olur ki, əslində onlar öz başına, çoxsun öz başına eləmirlər. Yəni elə sizin elektrik işçilərinin, belə deyək, razılığı ilə, onlara hansısa məbləğdə pul verməklə, yəni kimdən soruşursan deyir ki, mən kəndin elektrikinə dedim və yaxud da qəsəbənin elektrikinə dedim, mənə əlavə xətt çəkib. Yəni, vətəndaşın özünün əlavə xətt çəkməsi və yaxud da yəni, o sayğacdakı məbləği pozmaq
olur,
üçün.
Olur, elə hallarda olur. Məsələn, o günü 3 nəfər nəzarətçi, 3 nəfər o həmin o deməli abunətlərlə 51 qaydada qeyri-qanuni müdaxilələr aşkar olunmuşdu. Həmin o 3 nəfər azad olunub işdən, işdən azad olunub və sənədləri də müvafiq qaydada prokuratoriya verilib, indi onların işləri araşdırılır hal-hazırda. O cür hallarda olur.
Minnətdaram Cabir müəllim.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Eyyub müəllim, sizin məsələyə münasibətiniz necədir?
Bu səbəblərdən biri, yəni enerji pullarının tam yığılmamasının səbəblərindən biri, insanların köhnə zamanlardan düşüncələrində qalmış enerji satıcıları ilə hər cür alver etmə olar düşüncəsidir. Birinci budur. Əlbəttə, əhalinin sosial vəziyyətinin ağır olması da buna təsir edir. Lakin mənim öz dediyimi təksib edən bir şey de deyəcəm. Məlum oldu ki, ən varlı adamlar da belə enerji pulun vermir. Hətta onların adları da açıqlandı. Yəni, yenə də birinci hala biz qaydırıq. Lakin bir mənalı şəkildə elektrik enerjisinin pulun verməyən bir neçə adam olduqda, eyni bir binada, eyni bir blokda, eyni bir məhəllədə elektrik enerjisini işlədib onun pulunu vaxtı-vaxtında verən insanların da elektrik enerjisindən məhrum edilməsi qətiyyən yol verilməzdir bir mənalı şəkildə. Birincisi bu, istehlakçıların hüquqları müdafiəsinə dair qanuna və ümumiyyətlə beynəlxalq normalara ziddir.
Mən burada bir qədər söhbətimizə ara vermək istəyirəm. 2002-ci ildən bu yaxınlara qədər Bakı, Sumqayıt və Azərbaycanın şimal-qərb rayonlarına enerji paylanmasını həyata keçirən Barmek Azərbaycan şirkətinin prezidenti Hüseyn Ərəbulla bir qədər əvvəl söhbət etmişəm. Onun dediklərini dinləyək, sonra söhbətimizi davam elətdirərik. Hüseyn bəy, mənim sualım ondan bağlı idi ki, bax, siz işlədiyiniz müddətdə enerji pullarının yığılması ilə bağlı ən çox harda problemlə üzləşirdiniz? Sizə ən çox problem yaradan hansı sahələr idi, kimlər idi daha çox?
Valla benim iki tane problemim vardı. Bir tanesi kentlerden pul yığamıyordum ama bunlar bir yerde kesip aileler olduğu için. Ama bundan daha da kötüsü villalar vardı. Bu villaların birçoğunun vakti, hali vakti zaten villada oturuyor çok iyi olmasına rağmen pul ödemiyordu. Ama tekrar ediyorum, benim en büyük problemim devlet strüktürleriydi. Bütçe teşkilatları değil, yarı bütçe teşkilatları diyelim. Mesela Neft 2005 yılının sonundan itibaren pulunu hiç ödemedi.
Neft şirketi mi?
Neft şirketi.
Sonra hansıları sadalamak olar? Bak bu cercede sonra hansılar gelirdi?
Abşeransu. Abşeransu zaten en çok borcu olan şirkettir. İcra hakimiyetleri.
Hüseyin Bey, sizden bir şey soruşun. Bak o villaları deyirsiniz, ekseriyeti pulları vermirdi. Siz onlara haberdarlık eliyirdiniz mi o vaxtaki?
O kadar çok haberdarlık ettim ki, bu haberdarlığa rağmen mesela elektriklerini dayandırdığım oldu. Ama öyle insanlar var ki, onların elektriklerini dayandırdığım için zaten bugün bu şekilde benim kuyumu kazmaya çalıştılar. Torbamı dikmeye çalıştılar.
Necə hesab edirsiniz? Yani bak onlar ne dediler? Deyirlər pulumuz yoktu yoksa ümumiyyətlə sizi kabullenmirdiler.
Yani bizi pulumuz yok değil cevap bile vermiyorlardı. Yani bende öyle faklar var ki 4 taba göndermişim. Gönderdim diye bana şey yapan, haber gönderen, hiç beklemiyordum Hüseyin Bey'den böyle şey diyen yüksek Çinli memurlar da var.
Çoktu mu o memurlar pul vermeyenlerin arasında?
Var tabii. Yani villalar kimindir? Yani villalar, bakma sen orada kaçkının görünüyor, göçkünün görünüyor veya fakir kesip ahalinin görünüyor. Ben bir villaya gittim, koca bir villayı kendim rating yaparken kapıyı açtıklarında bir hanım çıktı. Ne istiyorsun dedi, ne isteyeyim dedim, pulunu öde dedim. Burası kaçkının evi dedi. Sen kaçkın mısın dedim, hayır dedi, ben kaçkın değilim dedi. Kaçkın dedi, çağırdı, kümes gibi bir yer vardı. Kümes gibi yerden bir adam çıktı geldi yaşlı. Biz dedi geldik dedi ona dedi kömeklik etmeye. Bahçede oturan, yemek yiyen. Küçük bir odada yatan adama köməklik etməyə gəlmiş.
Hüseyin bəy, ortalama təxminən nə qədər borcluydular hər villa sizə?
Valla işlərində bunun 5000 dolar, 8000 dolar, 10000 dolar, 2000 dolar borcu olan çox.
Prezidentə də bu barədə məlumat verdinizmi ki, bax, məmurlar pul ödəmirlər? Belə bir şey demişdinizmi prezidentlə görüşdə mi, hansısa tədbirdə mi?
Nə bir tədbirdə görüşə bildim. Ne de söylemeye vaktim oldu ama çok mektup yazdım. O mektuplar gitmedi herhalde.
Sizce bu memurlar niye ödemirdiler pulu? Bak.
Bana öyle geliyordu ki böyle elektrik pulu, su pulu ödemek doğru bir şey değil onlar için.
Hüseyin Bey, o dövrde sizin işçilerle de bağlı muhtelif fikirler olurdu da. Deyirdiler ki, gelip sağacılara hansı müdahil edirlər, əhaliden pul alırlar. Onlarla bağlı hansı adımlar attınız siz faaliyette olan müddətdə?
Bunlarla ilgili o kadar ciddi adımlar attık ki yalnız yani şu anda bunlarla ilgili çok fazla konuşmak istemiyorum. Biz gördüğümüz zaman onları işten attık veya töhmet verdik. Kendilerini tekrar tekrar haberdarlık ettik. Biz başka bir şey yapamazdık onları. Yani kalkıp da bunları savcılığa teslim etmek bize yakışan bir şey değildi. Ama yalnız bunlar içerisinde öyleleri var ki organize çalışanlar da vardı. Ve bazı yüksek Çinli memurların akrabaları olanlar da vardı. Bunları biz işten çıkarttığımız zaman işe tekrar almamız, berpa etmemiz için çok baskı yaptılar. Gene de almadık.
Çıkış yolu ne de görürsünüz? Bak ne diyelemiyorlar? Bak ne teklif edersiniz bu enerji pulları yığılsın?
Şöyle, bir, hükümet yetkilileri bu elektrik pulu nedir? Bunu anlatması lazım. İki, bunun bir devlet malı olduğunu, servet olduğunu ve pulun ödenmemesinin devletin kasasından pul uğurlamak olduğunu anlatmak lazım. Pulu ödememenin bir sanksiyası olması lazım. Işığı uğurlamanın çok ciddi bir ceremesinin olması lazım ve bunun bir suç olduğunu, mutlaka cinayet olduğunu anlatmak lazım. Ve bu cinayetten dolayı Türkiye'de 5 yıl hapis cezası ve çok daha önemlisi elektrik enerjisi uğurlayanlar hiçbir şekilde devlet strüktüründe iş alamaz. Çalışıyorsa işten atılır ve hiçbir kovumu devlet strüktürüne işe alınmaz. Şimdi bunu da hürmetli prezidentimizin yüksek sesle devamlı her iclasta münasip biçimde anlatması lazım.
Şeffaflık.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq Verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə biz elektrik enerjisi pulunun yığımı ilə bağlı məsələlərdən danışırıq. Telefon xəttində verilişimizin qonaqları Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov və Azinerji Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin nümayəndəsi Cabir Yusufovdur. Verilişi isə mən aparıram, Marif Singizoğlu. Eyyub müəllim, mən Hüseyn Arabulun dediyi bir məsələyə diqqət çəkmək istəyirəm. Siz necə hesab edirsiniz? Daha çox pul verməyənlər kimlərdir? Yəni, cənab Arabul deyir ki, o işlədiyi müddətdə daha çox məmurlarla, villa sahibləri ilə problemdə olub. Yəni, bu villaların sahibləri, məmurlar enerji pulunu vaxtı-vaxtında verməyiblər. Bundan başqa dövlət müəssisələri. Siz necə hesab edirsiniz? Daha çox pul verməyənlər kimlərdir? Siz istehlakçılarla bir yerdəsiniz, onlarla bir cəşkiləyirsiniz, onların arasında olursunuz.
Ödəməyənlər kateqoriyasında ən çox təşkil edir kasıblar, ondan sonra gəlir ən varlı adamlar. Ən varlı adamlar özünün dövlət statusuna arxalanır, müəyyən tapşırıqlarla enerjisini bərpa etdirir və kasıblar isə yoxsulluqdan ödəyə bilmir. Lakin bir neçə enerjisi pulunu ödəməyənə görə öbürlərini də enerjidən ayırmaq, o enerji pulunu vaxtı-vaxtında verən intizamlı istehlakçıların, necə deyərlər, istehlakçı tərbiyəsinə çox ciddi nöqsələr gətirir və gələcəyə daha çox pul verməmək bir tərbiyəsi aşılanır və xüsusən gənc nəsildə o ailənin kiçik üzvlərində, məktəbli üzvlərində, yəni düşünür ki, mən vaxtı-vaxtında pulu verirdim, mənim dinləyicim ayrılır. Onda mən niyə verirəm? Həddən artıq pis bir tendensiyadır, çox sərt bir işdir. Və üstəlik ki, enerji təchizatçılarının istehlakçılarla bağladıqları müqavilələrdə çox ciddi nöqsanlar var. Müqavilələr bir tərəflidir, istehlakçıların hüquqları gözlənilmir. İstehlakçılara zərər dəydikdə həmin insansı qurumlar onlara heç bir təzminat ödəmir.
Eyyub müəllim, necə hesab edirsiniz ümumiyyətlə? Enerji pulu, cəmaatdan yığılan pulu neçə faiz təşkil edir və yaxud da ki, ümumiyyətlə tam hamısı gedirmi dövlət büdcəsinə? Yoxsa siz bayaq dediniz o, sovet dövründən qalma o elektrik işçiləri ilə saziş bağlamaq, belə xəlvəti nəsə bir iş eləyib?
Bəli, ən azı 30% itirilir elektrik enerjisinin. Yəni, xüsusən bu böyük supermarketlərdə, istehsal müəssisələrində baş verir. Biz bunu dəfələrlə müşahidə etmişik. Regionlarda isə bu iş daha çox artıqdır. Yəni bu sahə ümumiyyətlə elektrik təchizatı sahəsinin işçiləri çoxlu treyninglər keçməlidirlər. Burada ələyirliyə son qoyulmalıdır. Professionallıq yüksəldilməlidir. Necə deyirlər, istehlakçılarla mədəni davranış qaydaları olmalıdır.
Cabir müəllim, sizin bu deyilənlərə münasibətiniz necədir? Belə ki, bir qədər əvvəl Barmik Azərbaycan şirkətinin prezidenti Hüseyn Arabul bildirdi ki, pul yığılmasında onlara ən çox çətinlikləri villa sahibləri və dövlət müəssisələri, zira hakimiyyətləri yaradıb. Siz də bu kimi problemlərlə üzləşirsinizmi?
Sözsüzdür, o cür problemlər olur. O cür problemlər olan yerlərdə artıq indi prezidentin də özünün göstərişi var, ciddi tədbirlər görülür. Elektrik enerjisindən məhrum olunurlar. İndi əvvəl bilmirəm necə idi, amma indi hal-hazırda o cür hallar olursa elektrik enerjisindən məhrum olunurlar.
Məsələn, kimlərin deyəcə məhrum eləmişsiniz? Bax, pulları verməyib. Yəni, bu sıravi vətəndaşlardır,
yoxsa... Yox, kimlər abunətlərdən biz söhbət eləyə bilərik? Məsələ, konkret olaraq Şəmkiri mən sizə misal çəkdim, Əli Yaqublu kəndindəki sayğaslara müdaxilələr olub, məsələ, yayınıblar, məsələ, ora elektrik enerjisindən. İndi hal-hazırda var orada, amma vaxtı ilə kəsilib. Ondan sonra Tovuzu mən dedim sizə, məsələ, orada kəsilib o cür hallara görə. Tovuzun, yəni ki, kəndindən söhbət gedir də, ümumilikdə rayon yox. Və başqa rayonlarda da bu cür hallara rast gəlinir, ara sıra abunətlərdə və onların da tədbirləri görülür. Tutaq ki, bu şəxs haqqında tutaq ki, biri villa sahibi, o birisi hansısa məmur yox, o cür məlumat yox.
Bəs rayonlarda bu dövlət müəssisələri, dövlət büdcəsindən maliyyələşən, ümumiyyətlə, iri şirkətlər, təşkilatlar ödəyirmi vaxtı vaxtında?
Aydındır, sual aydındır. Mənim özümdə olan məlumata görə, əhali qrupuyla onlar arasında deməli fərq var ödəmədə. Əhali qrupu daha üstünlük təşkil edir. Belə də demək olmaz ki, vermirlər ödəmlər, amma əhali qrupu üstünlük təşkil edir.
Razısınızmı ümumiyyətlə bu fikirlə ki, bax, yığılan pulun 30% gedib dövlət büdcəsinə çatmır? Razısınızmı ümumiyyətlə bu deyilənlərlə? Ümumilikdə yığılan pulların hardasa 30% yəni şəxsi ciblərə gedir. Yəni belə deyək ki, o pulu yığanlardır, o pulu sənədləşdirənlərdir.
Sual aydın oldu. O haqda məlumatım yoxdur. Mən sizə bir söz deyim, o haqda belə deyək də səlahiyyətim də yoxdur ki, araşdıram ki, pul tutaq ki, hansı cibə gedir, hara gedir. Vallahi o haqda məlumatım yoxdur.
Təxminən necə hesab edirsiniz? Bax, bu üsul 46 rayona xəbərdarlıq elədiniz, ondan sonra bəzi yerlərdə desən məhdudiyyətlər də verildi. Effekt verir mi ümumiyyətlə bu cür enerji pulunun
yığılması? Effekt verir, effekt verir. Məsələ bu, dedim sizə Əli Yaqublu kəndində, orada cərimə aqları tərtib olunmuşdu. Təxminən 4018 manat məbləğində ziyan dəymişdi enerji sistemədə, həmin o deməli Şəmkir regionalda. Məsələ, o elektrik enerjisi kəsildikdən sonra abunətlər tərəfindən o ödənildi, sayğaslara da 1250 manat deməli ziyan dəymişdi. O da ödənildi, ödəniləndən sonra elektrik enerjisi ilə təmin edildi. O, bu cür tədbirlər artıq effekt verir.
Cabir müəllim, bir məsələni də deyim, elə yenə də mən qayıtmaq istəyirəm Hüseyin Ərəbulun dediklərinə. O, biraz əvvəl qeyd elədi ki, Bakıda ən çox enerji pulu ödəməyənlər həm də dövlət müəssisələrdir, icra hakimiyyətlərdir. Bu baxımdan 46 rayon üzrə vəziyyət necədir? Hara qədər çatdırmaq istəyirsiniz? Yəni, prezident yayda o müşavirə keçirdi, qazla bağlı dedi ki, yığım 100% çatdırız.
Mən elədiyim söhbətlərin nəticəsinə görə deyə bilərəm ki, təxminən ilin sonuna düzdür, tapşırıq qoyulubdur. Amma şimdi ilin sonuna da olmasa, haradasa gələn ilin, 2007-ci ilin, belə deyək, birinci ayında, ikinci ayında, o beləmsi 100% bəlkə də çatdırmaq olar.
Ümumilikdə 46 rayonda nə qədərdir bir aylıq elektrik enerjisindən əldə olunan vəsait?
Burada əhali qrupun üzrə 52.2%.
Bəs digər qruplar üzrə? Digər qruplar üzrə?
Ümumilikdə isə 69-70%.
Digər qruplar necə gedir? Onlarla bağlı vəziyyət necədir? Onlar neçə faiz ödəyirlər?
Deməli, 69%-dir ümumilikdə. 69-dan da 52%-ni çıxırıq. Yerdə qalanı qalır qeyri əhali sektorunadır.
Bunlar nə səbəb gətirirlər, Cabir müəllim? Yəni, pul yoxdur, yoxsa necə? Yəni, ödəmək istəmirlər, yoxsa ödədikləri budur elə?
Onun sözün düzü heç səbəbini aydınlaşdırmamışam. Məlumatım yoxdur. Yəqin ki, indi ya ödəyə bilmirlər, ya pulları çatmır, ya belə başa düşürəm.
Sən əhali qrupundan deyirsiniz, işıqlarını kəsdikləriniz filanlar olur da, sayğaclara müdaxilə filana görə. Amma bu müəssisələr qeyri əhali qrupu, bunlarla bağlı necədir? Yəni, onların da işıqına məhdudiyyət
filan? Yox, sözsüz ki, da onlar da, əlbəttə ki, düzdür. O haqda məlumatım yoxdur. O haqda məlumatım yoxdur. Konkret hansısa şeyx, zavod və s. ödəyib, məsələ ödəməyib. Amma ki, ümumilikdən də biz belə söhbət eləyəndə ki, tutaq ki, abunətlər, ödəməyən abunətlər haqqında hansı tədbirlər həyata keçirirsiniz və bizə cavabında ancaq bir yolu var bunun. Birinci xəbərdarlı bildirişlər paylanılır. O bildirişlər əsasında da ödənişlər yığılır. Əgər o ödənişlər yerinə yetirilmirsə, asıl olmayaraq əhali və qeyri-əhali onlar elektrik enerjisindən məhrum edilir.
Azadlıq Radiosu. Hər gün səhər saat 8-dən 9-a qədər. Orta dalğada 1530 və 1296 hertz tezliklərində.
Eyyum müəllim, sualım indi sizədir. Belə məlumatlar daha çox eşidilir ki, istehlakçılar enerji pulunu tam və vaxtında ödəyir. Amma yığılan pullar nüvanına çatmır. Hələ bu yay qaz pulunun az yığılması ilə bağlı prezidentin etdiyi xəbərdarlıqdan sonra baş nazirin müavini rayonlarda keçirdiyi müşavirələrdə bildirirdi ki, əhali pulu ödəyir. Amma bu işə cavabdeh olanlar həmin pulları büdcəyə köçürmür, özləri mənimsəyirlər. Bu deyilənləri elektrik enerjisi ilə bağlı pul yığımına da aid eləmək olarmı?
Bəli, bizə külli miqdarda şikayət gəlibdir. Biz o şikayətlərdə bir 80%-in borcunu silindirməyə müvəffəq olmuşuq məhkəməyə qədər. Yəni, əgər virtual və böhtan borçlar silinirsə, bu o deməkdir ki, bunlar kimə gəldi, necə deyərlər, böhtan atırlar. Və onu da mən qeyd edim ki, deməli, əhalidən tələb olunan, işlətmədiyi enerjinin haqqı olaraq tələb olunan pulların təxminən 25% əhali ödəyir. Yəni, onun məntiqinə varmadan aparır, ödəyir. Əslində, işlənməmiş enerjinin pulunu ödəyirlər.
Minnətdarım, Eyüb müəllim. Cavrı müəllim, sizin bu suala cavabınız necədir? Baş nazirin müavininin dediklərini elektrik enerjisi ilə bağlı pul yığımına da şamil eləmək olarmı?
Yox, onunla bağlı məndə məlumat yoxdur. Məndə məsələn ödəmə ilə bağlı burada rayonlar var ki, deyə bilərəm onlar ödəniş orada əhali qrupuna məsələ yüksək faizlə yerinə yetirənlər var. Məsələ 82.5 50 Bayramlıda, Tovuzda 70.2, Mingəçevirdə 70, Samuqda 70 və s. belə ödəmir. Ancaq bununla bağlı o cür hadisələr əlbəttə ki ola bilər, amma məndə yoxdur o cür.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə biz elektrik enerjisi pulunun yığımı ilə bağlı məsələlərdən danışırıq. Telefon xəttində verilişimizin qonaqları Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyüb Hüseynov və Azinerji Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin nümayəndəsi Cabir Yusufovdur. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Mən yenə də istəyərdim burada bir qədər söhbətimizə ara verib, paytaxt sakinlərindən bir söhbət eləmişik və onlara sual vermişik ki, onlar enerji pulunu, qaz, işıq pulunu vaxtında ödəyirlərmi? Və onların cavabını eşidək və bu onlarla bu söhbəti dinləyək, sonra verilişimizi davam elətdirərik.
Bu enerji haqqını verirsinizmi, işıq pulunu verirsinizmi?
Yəni,
amma hökumət deyir ki, məmurlar deyirlər ki, vətəndaşlar pulu vermirlər.
Vətəndaş pul vermir? Yox, biz veririk. Biz də vətəndaşıq, biz veririk.
Biz veririk hamısını, vaxtında. Hamısı veririk.
Normal ışıq qaz ala bilirsiniz?
Alırıq, hərdən olur, avari olanda da qalırıq. Yox, hərdən azalır, normal friz var. Biraz az olur səhərlər, ancaq sonra olur.
İşıq pulunu verirsiniz?
Bəli, vaxtı-vaxtı bəlkə kimsə vermir, amma biz veririk. Çox sağ ol.
Bu, Bakı sakinlərinin enerji pullarının ödənilməsi ilə bağlı suala verdikləri cavablar idi. Mən istəyirdim elə söhbətimizdə tərəflərə son sualımı verim. Cavrı müəllim, birinci elə sizə vermək istəyirəm son sözü ki, yəni Azenerji vəziyyətdən çıxış yolları üçün hansı addımlar atır, daha çox hansı tədbirlərə üstünlük verir?
Araşdırmalar gedir, o davamlı gedir. Necə ki, hələ sayğaclaşma başa çatmıyıq. Məsələn, indi hal-hazırda yenə sayğacdan sayğacsız abonentlər, ondan sonra boyun qaçıranlar, yaynanlar, onlar gündəlik nəzarətdədir. Xüsusi işçi qrupları yaradılır hər bir regional üzrə. Onlar gün ərzində nəzarət edirlər, araşdırırlar, sayğaclaşdırırlar. Bununla bağlı paralel bu işlər hamısı davam etdirilir.
Minnətdaram, Cavrı müəllim. Eyüb müəllim, son olaraq fikirlərinizi bilmək istəyirəm. Eyüb müəllim, son olaraq sizin fikirlərinizi də bilmək istəyirdim. Nə təklif edirsiniz ki, enerji pullarının yığılması ilə bağlı problem yaranmasın? Söhbətimizin əvvəlində Barmek Azərbaycan şirkətinin rəhbəri Hüseyn Ərabul qeyd elədi ki, bu məsələ ilə bağlı ciddi maarifləndirmə işi aparılmalıdır. Azenerjinin nümayəndəsi də qeyd elədi ki, onlar müxtəlif tədbirləri həyata keçirirlər və keçirməkdədirlər. Siz nə təklif edirsiniz ki, enerji pullarının yığılması ilə bağlı vəziyyət yaxşılaşsın?
Həddindən artıq burada anormal məsələlər var. Ona görə də biz təklif edirik ki, qaz və elektrik enerjisi bir agentlikdə birləşməlidir, bir yerdən idarə olunmalıdır. Bir əldə olsa o tənzimlənər, düşünürəm ki, biraz irəli getmək olar. Ona görə biz dövlətə təklif veririk ki, mütləq enerji agentliyi yaransın və yaxud kommunal sahəci agentliyi yaransın, bir yerdən idarə olunsun bu.
Minnətdaram, Eyüb müəllim.
Şəffaflıq.
Beləcə, bir verilişin də sonuna çatdıq. Bu dəfəki verilişimizdə enerji pullarının yığılması və həmin pulların hara xərcləməsi ilə bağlı məsələləri müzakirə elədik. Söhbətimizdə Azenerji Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin nümayəndəsi Cabir Yusufov və Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyüb Hüseynov iştirak edirdi. Bundan başqa verilişimizdə mütəxəssis rəyi kimi Barmek Azərbaycan şirkətinin rəhbəri Hüseyn Ərabulun dediklərini eşitdiniz. Verilişi isə mən aparırdım, Marif Çingizoğlu. Bununla da Azadlıq Radiosunun bu saatda olan verilişi başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada Bakıda 1530, rayonlarda isə 1296 tezliklərində dinləyin. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.